kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenii wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Sanadkii dhammaaday ee 2014 dunida waxaa ka dhacay arrimo kala duwan oo saameyn ku yeeshay siyaasadaha dunida ee dhinaca dhaqaalaha iyo amnigaba, kuwaas oo laga xasuusan karo duulaankii Gaza, dagaalada ISIS, qalalaasaha Ukraine, soo ifixi xanuunka Ebola iyo qodobo kale. Haddaba sidee u saameeyeen dhacdooyinkani dunida? Waxaa falanqaynaya Naasir Maxamed Cali oo ah cilmi baare iyo macalin jaamacadeed. Naasir wuxuu shahaadooyinka master ku haystaa cilmiga xidhiidhada caalamiga ah iyo weliba amuuraha Afrika, sidoo kale wuxuu ku jiraa guddida sare ee Asian Journalist. Qaar ka mid ah dhegeystayaasha ayaa su'aalo weydiinaya. Ugu horreyn, Naasir, ku soo dhawow barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha.
Waan dhowahay walaalaad, aad umaadsantahay Ismaaciil.
Dhegeystayaal kala duwan ayaa daafaha caalamka iyana khadka kaga soo jiri doona oo su'aalo ku weydiin doona, laakiin marka hore haddaan ku weydiiyo bal dunida dhacdooyin kala duwan ayaa sanadkii dhammaaday ee 2014 ka dhacay, bal meelo kala duwan bariga dhexe ha ahaato, kuwaasoo saameyn ku yeeshay siyaasadihii dunida iyo waxyaabaha mustaqbalka xitaa sanadkan soo socda qaarkood ay saameyn ku yeelan doonaan jaangooyntiisa waxyaabaha siyaasadaha dunida. Marka haddaan ku horeyno bal xaaladda bariga dhexe, haddaad si kooban u eegtid, maxaa ugu waaweynaa
arrinta bariga dhexe? Ismaaciilo, waxa ugu weynaa hadda aynu soo qaadano sanadkiina dhaafay 2014, arrintii indhaha caalamka soo jiidatay ee ka dhacday Gaza sanadkan bartankiisii bisha July, dagaalkii dhex maray ururka Xamaas oo muddo ku go-doonsanaa marinka Gaza iyo dowladda Israel. Arrintaas waxay sababtay dagaalka isu bedeshay in ay ku nafaayeen in ku dhow 2,200 oo shacab Falastiiniyiina, ay kuna burbureen in ku dhow 20,000 oo guri, ay kuna barakaceen in ku dhow 500 oo kun oo dadkii ahaa reer Gaza oo markii horeba go-noolsanaa. Waxaa kale oo ku dhaawacmay in ku dhow 12,000 oo qof oo maxay ahayd dadkii deganaa marinka Gaza. Marka guud ahaan haddii aynu eegno marinka Gaza amaba Falastiin oo kale, waxay arrintii ugu badnayd hadalhaynta sanadkii 2014 ee ka dhacday maxay ahayd Gaza iyo inta ay degaan dadka Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiintu.
Waan gartay. Waxaa kaloo jirto sanadkan soo shaac baxday ururka ISIS ba aada soo shaac baxay oo isna waxyaaba ugu waaweynay sanadkan sida aadka ah looga warramay ka mid ahaa. Iyadu saameyn noocee bay sanadkii hore siyaasadaha dunida ku yeelatay?
Way soo jiidatay indhaha caalamka. Sababo badan baanay usoo jiidatay. Number one, nimankii reer Galbeed ee bariga dhexe intaraska kalahaa oo u muuqday in dowladda magaranaysaaye ay kaga dhawaaqeen nimankaasi bariga dhexe ay saameyn ku yeelanayso maslaxadoodii bariga dhexe. Talabaad waa inay dadka islaamiyiinta ah ee Daacish ay mijaxaabiyaan dowladda shiicadu ay hogaamisa ee ka dhisan Ciraaq oo laftooda ay khatar ku hayeen, oo haddii aan inta reer Galbeed aanay soo gurman lahayn iyo xulafadu ay ka qaadi lahaayeen saltanada iyo maamulka. Dadka matalan oo kale, kurdiyiinta oo kale oo iyaguna dad degan Ciraaq oo iyaguna dad ah dad gobolka degan oo iyaguna hata intan maamulka Saddam Xuseen laga saaray meesha, iyaguna powerkooda uu soo baxay oo dadkii inay wax ku leeyihiin muujiyeyo, adigu awoodoodii hadda kobcinayo, xataa mararka qaar kuba dhawaaqaya inay rabaan in Ciraaq inteeda kale ka go-aan, ayaga laftoodii khatar geliyeen. Marka maslaxado badan oo nimankii reer Galbeed ay ka lahaayeen Ciraaq guud ahaan iyo gaar ahaanba gobolkan bariga dhexe oo dhan ayaa soo dedejisay inay faragelini ku timaado nimankii Daacish, oo horusocodkii ay sameynayeen ee ay Ciraaq kusii tallaabsanayeen Baqdaad inay ay ka saaraan maamulkaasi oo kale ay dabeetana la joojiyo, walow aan laga adkaanin nimankii Daacish ay weli awoodooda jirto.
Kolba dhegeystayaal kala duwan ba imika khadkii nagula jira, waan ku noqon doonaa inay su'aalo kala duwan oo arrimaha la xidhiidhan ba laga yaaba in qaarkood ku weydiiyaan, laakiin haddaan si kooban ku weydiiyo, waynu soo noqon doonaa bariga dhexe, Afghanistan oo kale, Maraykanka kasoo baxay, waxyaaba kala duwan ba ka dhacay. Laakiin arrinta xiisaha leh waxa weeye sanadkan Crimea ama Ukraine baa xiisadii ka dhacday sanadkiina dhaafay aan idhaahdee. Xiisadii ka dhacday waxay keentay in gobol ka mid a uu Ruushku qabsado, isla markaana afti laga qaaday oo Ruushka qaaday ay muujisay dadkooda inay u codeeyeen inay Ruushka raacayaan, isla markaana xilligan Ruushku uu gacanta ku hayo gobolkaas oo uu qeyb ka mid a noqday. Dadka qaarkood ayaa waxay u fasirayaan waxay sansaan u tahay bilowga dagaal qabo oo quwadaha waaweyn dhex mara. Dooda noocaasi ma laga dheehan karaa?
Gobolkan Crimea la yidhaahdo, marka dhinac ka egto gobol ahaan, ma aha dhul xoogu sii baaxad weyn marka loo eego dhul laysku qabsan karo. لكن دينعبو وقم مهم وهو يحي دينعبو مهم كهو يحي وحو يعني نمبر وان راشيا نسكو إيجا ويكو دعوني إن إنه تد إن دقن قبل كانو كسو جدا أسلحان راشيا نس أي دقيهين ميش واحد لغو قياسة بقول كيبا ستيد يكونتن تدك دقن قبل كاسي إنه راشيا كسو جدا إن لكن اسماعيل واحد مدارن تاسي إنه كسل بلارن تايت بايك دقن ميشا إن arimaha strategic geopolitical ahaan ba meesha la isku haysta in kama badna damac ku jira in Russia inay gobolkan u kamid noqdo sababaha ugu mid noqonayaana waxa kamida waxa ku yaala base military oo bada oo Ruushku leeyahay the Black Sea gisaaran arintaas waxay marin ugu tahay Ruushka inuu si fudud ugu soo gudbo Mediterranean Sea oo half kamida ciidamada bariga Soviet ku jira kamida hadda degan in markii uu midowgi Soviet kala daatay in gobolka Crimea wuxuu raacay Ukraine ciidamadan badda ee Ruushku halkaas ay deganaayeen 2009 waxa ay mid madaxweyna Ukrainiana oo taageero ka haysta u janjeeray dhinaca galbeedka wuxuu ku amray Ruushka in sanadka 2017 ay ka guuraan base-ka in 2019 waxa ay mid madaxweyna dhinaca Ruushka u janjeeray wuxuu ugu kordhiyay inay deganaadaan ilaa 2024 madaxweynihii baad weydiinay ray galbeedku ka saareen meesha marka Ruushku wuxuu ka cararayaa in kadinkiisi ay NATO soo degto halka marka la iska haysta waxa weeyaan marinkii uu maray Mediterranean Sea in maanta ay soo degaan niman NATO ah oo dadana amniga Ruushku uu khatar galo marka guud ahaan kama madna meesha in meesha la is ciidayo oo qolona ay rabto inay meesha ka saarto qolona marka ay rabto inay haysto meesha marka sababta Ruushka ku kaliftay inuu meesha gabigeeda ba Raashiya ka dhigo waxa weeyaan si aanay niman naata dhabarka ku haya aanay soo degin meesha oo naxad amniga Ruushku aanu in meesha uga bixin marka guud ahaan waa la oran karaa midowgii muxuu ahaay dagaalkii qaboobo waa soo noqon karaa in inaga oo eegana suuragal ma tahay inuu soo noqdo midowgii dagaalkii qaboobo iyo in Raashiya kaliyad ma challenge kareen kartaa ree galbeedka waa su'aalo badan oo in laga jawaabo u baahan
waan gartay in su'aalahaay qaar badan baan hayaa laakiin dhageystayaasha balan dhinaca iyo Sweden aan ku horeeyo bal magacaagada noogu bilaabaya iyo magaalada joogtid
magacayga waxa la yiraahdaa Samir Ducaale waxaan joogaa Stockholm Sweden man ka soo waaya
su'aashaad weydiinaysid maxay ku saabsan tahay ma faalada ka bixinaysid
waxaan faalana ka bixinayaa waxa ay tahay dagaalkii qabow ee hadda Ruushka iyo Crimea ka soconaya ee u dhaxaya Ruushka iyo Yurubiyaanka waxaan u arkaa anigu inay tahay in Ruushku rabo inuu maxay ahayd muujiyo cududiisa military muujiyo oo waxaad moodaa Ruushka in la ilaaway oo uu hadda kasii baxay oo kale maxay ahayd inuu ahaa super power iska waxa la yiraahdo waxaan u arkaa in arrinkan Vladimir Putin uu wada ay tahay oo kale inuu soo celiyo sawirkii Ruushka Ruushkii weynaayee la yaqaanay wuxuu loonja USSR loo oran jiro kale ahmiyad noocaas ah maskaxdiisa ku jirta wuxuu rabaa markaas inuu taas warkeedii keeno hadda adduunka keeno markaas waxa uu maaniyaa waana soo sheegay khabiirku sheegay naasa sheegay waxaa jirta wadamada Yurub hal mid ay ka midaysan yihiin waxay ka midaysan yihiin waa colaadda yacyaadiska ay Ruushka ku hayaan Ruushka marka waxaan leeyahay bal khabiirku taab ma u arkaa Vladimir Putin rayigiisa ma loo arkaa mid macquula weeye maaduu isleeyahay wadankaaga xiisihiisa difaac oo nacam mochi mid kale waxaan weydiinayaa khabiirka xagee ku dambeysay sheeko la oran jiray BRIC oo ururada BRIC oo Brazil iyo Ruushka iyo Turkigu ay rabeen inay lacag samaystaan iyaga u gaar ah bal arrinkaas khabiirku loortaan anagu hataa iga jawaabo
waan gartay Nasir
si fiican ku maqlay
faallada iyo su'aashaas wadata
anigu Nasir ahaan waxaan qabaa Vladimir Putin ayaa arrintan shakhsiyan isagu in ay siyaasadiisa ay tahay inuu Raashiya uu qaabkan uu u dhigo laakiin ilama muuqato arrin Raashiya wadanka guud ahaan Raashiya la yiraahdo in National Foreign Policy uu aho ay tahay Raashiya in awooddeedii hore ee in magaratay ay xilligii ay dagaalkii qaboobay ay lahayd oo kale ay u muuqato sababo badan baana loo odhan karaa taasi in dadka Raashiyaanku way ka sameeyeen inay nation ahaan ay u badbaadaan oo dal jira noqdaan laakiin maanta Raashiya waxay u baahan tahay markii ay midowga Soviet ahayd ee wadamo badan oo dhowr iyo toban ku jiray oo maanta wadamadii baaba kasoo horjeeday Ukraine ba kamida Latvia kamida Lithuania kamida laakiin halkeer uu taageero ka raadinaya in dhowr meelood oo uu ka raadin karaa dad meelaha uu ka raadin karo waxaa ka mid a arrintan muhiimka inanka walaalkan suudan ka soo hadlay inay weydiiyee BRICS oo kale. BRICS sida magaca ka muuqata waa shan kelmadood, waa BRICS, waa Brazil, Russia, India, China, South Africa. Waxa weeyaan dhammaantood waa dhaqaale waaweyn oo adduunka ka mid a oo dhaqaalaha emerging economiska la yidhaha ee soo baxaya ka mid a. Dhaqaalahaasi waa ka mid Russia. Waxayna ku talagaleen inay ay galaan magaranaysa ay heshiisyo iyaga u gaarashanta wadana oo ay banki xataa ku samaysanayaan oo ay lacag ilaa $100 billion ay ugu talagaleen inay dee ku badbaadiyaan dhaqaalahooga oo shaqo abuur iyo in dee ay kula dagaalamaan faqriga iyo waxaasoo dhan ay ugu talagaleen. Laakiin su-aasha isweydiinta lahay waxa weeyaan in Russia marka laga reebo afarta wadan ee kale diyaar ma u yihiin inay la saftaan Russia oo ay dagaalkan ay kula jirta reer galbeed ay ka qayb qaataan. Su-aasha taasi halkaana su-aal baa ka soo baxaysa. Haddii aynu imika soo qaadano Brazil oo kale, waa wadanka ugu ballaaran dhaqaal ahaan Latin America, waxaana lagu qiyaasaa inuu yahay dhaqaalaha toddobaad ee adduunka ugu ballaaran. Brazil diyaar ma u tahay inay reer galbeed isku dhacaan? Waa su-aal u baahan jawaab. China oo kale oo maanta aynu ognahay awooddiisa dhaqaale iyo cududiisa militariba, reer galbeed inay isku dhacaan isna diyaar ma u yahay? Waa su-aal kale. India oo iyaduna aynu ognahay dee inay tahay iyaduna wadan aada u ballaaran, iyaduna ma tahay mid inay dee Russia darteed ay reer galbeed isku dhacaan. South Africa iyadu waynu ognahay. Marka waxa u weeyaan su-aalo badan baa u baahan in maskaxda ma garatay la maroojiyo oo laga soo saaro dabeetna aynu isku nimaadno conclusion ah in xagga Russia u socoto.
Waan gartay su-aalahay qaar kaleba dhegeysta kale oo Jarmal ku jira ayaan isna fursada bala siinaynaa inta aynaan dhinaca kale aan su-aalo u kicin. Magacaaga iyo halkaad igala soo hadlays.
Walaalay Ismaaciil, waa mahadsantaa adigaiyo khabiirka. Magacaygu waa Diin Cabdillaahi Maxamed, waxaa la yaqaana Xamdaan. Waxaan ka soo hadlayaa dalka Jarmalka, gaar ahaan magaalada Potsdam ee ku taalla bariga Jarmalka.
Codkaaga haddaad sare u yarqaadid su-aasha ama faallada barnaamijkan ood la socotay.
Walaal, waa mahadsantahay. Walaal, waxaan weydiin lahaa khabiirka khadka ku jira ee falanqaynaya dhacdooyinka ugu waaweynaa sanadkii la soo dhaafay ka dhacay guud ahaan caalamka. Aniga su-aasheedu waxa weeye, marka la fiiriyo dhanka geeska Africa, gaar ahaan dalka Soomaaliya, sanadkii ugu dambeeyey waxaa ka dhacay isbedello aada waaweyn oo sida marka loo fiiriyo xagga islaamiyiinta oo ninkii ugu sarreeyey Axmed Cabdi Godane ugu sarreeyey xarakada Al-Shabaab oo kale Mareykanka ay duqeyn ku bileen. Sida khabiirka waxaan weydiin lahaa, maadaama ninkii ugu sarreeyey oo hogaamin jiray ama talooyinka faraha badan iyo xagga ku ah xeeldheera ku ahaa arrimaha islaamiyiinta laga dilay, sidoo kalena dhowaan ay Mareykanka ay duqeyn ku bileen ninkii amniyaadka u qaabilsanaa, ma muuqataa xilli la joogo dhammaadkii islaamiyiinta Soomaaliya?
Waa run in Axmed Cabdi oo ahaa guddoomiyihii ama hogaankii sare ee xarakada Al-Shabaab waa waxa lagu dilay, weerar lagu qaaday isagoo maraya gobollada koonfurta Soomaaliya. Axmed Cabdi Godane waa run, wuxuu ahaa maskaxda xagga si Al-Shabaab. Laakiin waxa weeyaan shaqsi la dilaama yahay xal oo ma soo gabagabayn karaa waxa ay da nimankani ka dagaalamayaan ee u baahan in la in ma garatay ay gaadhaan. Waa run xuduuddoodii way weeqantay, waa run Axmed Cabdi Godane wuxuu maskaxda hagasay, laakiin waxaan qabaa arrintu inay ka ballaadhan tahay in shaqsi ma garatay la dilo. Arrintan waa aragti ay dad aaminsan yihiin. Waxay u baahan tahay markaasi cidda ay khusaysa arrintani dee Soomaalida ah, dadka ku dhex jira ee kale ajaanibeed afkaarta kale wata waa halkeeda, laakiin cidda fikirkan islaamiga ah aaminsan ee Soomaaliga ah iyo cidda la dagaalamasa ee Soomaaliga inay isgaadhaan, dabeetna ay dalkan way wada leeyihiin, isku sibeen u yihiin, marka ay iyagu isla eegaan. Marka runtii lama odhan karo shaqsigaasi laga dilay nimankaasi waa soo gabagabayn karaa nimankaasi, xaaladooda wax weyn buu ka bedeli karaa haddii aan xal siyaasiya laga gaadhin arrinta.
Waan gartay. Waxaan jeclaan lahaa inaan su-aal ku weydiiyo la xidhiidha haddaynu dib ugu yar noqono Mareykanka iyo Kuuba laftigooda sanadka markii ugu horreeyey muddo nus qarni ka badan ayay heshiiyeen oo ay dhowaan yidhaahdeen xitaa safaaradii Havana dib looga furayaa. Waynu ogeen xilligii qalalaasihii Kuuba wixii loogu yeedhay gantaalada nukliyeerka ama gantaalada waaweynu Ruushku soo dhigay wixii dunida ka dhacay, waxayna ka mid ahayd xilliyadii ugu qadhaadhaa ee dagaalka qabow ee dunida. Xilligan maxay taasi macno badan xambaar muujin kartaa?
Waa run, Kuuba 1916 ayay ahayd markii ay kala goosteen Mareykanka iyo iyo dawladdu hoggaaminayay ninkii ka horeeyay Raul Castro, Fidel Castro. Waxalabtan ayaa kamida waxyaalaha bedelaya dee inay Kuuba iyo maanta Mareykan isu soo dhawaadaan. In yar haddii aan dib kugu noqdo Ismaaciilow, dhowaan sanadkan bartankiisiba ahayd markii uu booqday madaxweynaha hadda Ruushka maamula ee Vladimir Putin Kuuba oo gobolka Latin America uu ku marayay booqashooyin. Meelahuu booqday waxaa kamid ah halkii ayaa leenkan taalihii Kuuba crisisku ay sheekadaas kusoo baxday 36 la dhigay maxaa yeelay Kuuba. Marka waxaa la odhan karaa muddada ayay isaac iyo isbasaasid ay ku jireen Mareykanka iyo Kuuba oo dhowaana laba wadan oo jaara. Marka waxay u muuqanaysaa uun siyaasad, inkastoo aanu shakigii iyo is-aamin darrada aanay ka baxaynin meesha, haddana in laysu muujiyo in labadii wadan ay noqdaan laba wadan oo isu soo dhawaanaya oo magaratay xidhiid isweydaarsada, laakiin weli shuruudaha ku xidhan. Shuruudaha ku xidhanna waxa weeyaan in Kuuba ay noqoto wadan dadka fikirka siyaasiga aaminsanaa ay xuquuq helaan oo ay aragtidooda cabiraan. Marka shuruudahan uu Mareykanku soo rogaya uu maantaba de Venezuela uu ka codsanaya in dadka siyaasadda waxrisheen la sii daayo oo dee markaasi fikraddiisii uu Mareykan uu rabayna uu dhex marsado, kulle shuruudahaasi markasta meesha way ku jireen. Laakiin waa tallaabo muujinaysa sida Mareykan oo muddadaas musqariga ku dhow Kuubada ay jaargihiin ay isa sudhnaayeen uu maanta haddana uu rabo inuu xiriir uu la sameeyo intii laysaga soo dhawaado. Waa tallaabo horumar muujinaysa ayay u muuqataa oo labadii shacab iyo isu soo dhaweynaysa labadii dowladoodba. Laakiin weli waxa weeyaan wax badan oo qabyaah oo u baahan in laga wada hadlo, oo qaar badanna ay adkaan doonto in laga tallaabsada ay yaalaan meesha.
Dhacdooyin kala duwan ayaa dunida sanadka horka kacay, Afrikan kusoo gabagabeynaynaa. Marka Afrika oo kale, gaar ahaan waxa dunida si aad u saameeyey xanuunka Ebola oo waxyaaba ugu badnaa taariikhda sida weyn dunida u taabtay lagu hadalaa inta badnaa marka la barbar dhigo dhacdooyin kale, Boko Haram iyo arrimo kale noocaas oo ka dhacay. Arrintan Ebola ma isleedahay waxay calaamad su-aal gelisay hannaanka gurmadka degdeg ee dhinaca caafimaadka ee dunida, mar haddii la waayey in hore loo gaadho halkaas oo xilligii hore dhan la iska indhitiray?
Arrintan Afrika, horta intaana su-aashaasi ka jawaabin Ismaaciilow, dhowr dhacdooyin baa ugu muhiimsanaa inaan jeclaa inaan kuu dulmaro intaynaan su-aashaasi u tegin. Waa arrinta Boko Haram oo kale waad magacowday. Arrinta kale ee muhiimka ah ee u baahan in iyana carabka lagu adkeeyo waxa weeyaan waddankii ugu daadeeraa adduunka amaba Afrikaba ugu daadeeraa oo isna guuldaraystay oo South Sudan, oo weli aada mooday inaan xal laga gaadin. Arrimaha ugu waaweyna wuxuu kamid ahaa magaratay sanadka 2014 taagna, inkastoo de December soo bilaabantay sanadkii ka horreeyay maxay ahayday 2013, haddana shirarkii u badnaa ee lagu raadinayay in xal lagaga gaadho South Sudan waxay dhaceen sanadkan 2014, si aanay wax natiijo ay kasoo bixin. Haddii aan ku noqdo su-aashaada, Ebola waa runta oo waxa weeyaan caqabad wuxuu geliyey isu socodkii adduunka iyo gobolka ka dhexeeyey. Taasi waxa ay sababtay inay ku yeelato saameyn gobolka geeska ee gobolka galbeedka Afrika. Siyaalo kala duwan buu saameeyey Ismaaciilow. Taa gurmadku waa run oo dee ruuxii meesha u gurmanaya caafimaad ka shaqeynaya haddii la yidhaahdo waxa weeyaan isku taabanay xanuunkii baad qaadatay, horta cid tagas ama jirto. Dadkii ka shaqeeyey waati qaarkood dee lalahaa waxa weeyaan cudurkii baa gaadhay u dhinteen. Xanuunkaas wuxuu galaafay in ku dhow 8,000 oo ruux. Saameyno kala duwan buu yeeshay. Saameynaha waa ka qayb dee in la gaadho waayo dadkii cudurku ku dhacay, in la kantaroola xataa adkaatay. Dowladii ugu waaweynaa adduunka ayaa dee ay laftoodii calaamad su-aal fuushay siday uga jawaabi kara waayeen inay la tacaalaan fayraskan keenaya xanuunkan. Marka waxay ahayd aafo aan sidii loogu haboonaana aan looga hawlgelin. Haddii laga hawlgalayna xalkeedii waa adkaaday sidii loo gaari lahaa.
Waan garta. Dhegeystihii ugu dambeeyey ayaa haatan khadka telefoonka nagu soo biiray. Bal magacaaga?
Walaal, waxaan idinkala soo hadlayaa Malta. Magacayga waxaa la dhahaa Abdikariin Qoorgaab. Waxaan jeclahay maanta aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkan ka socda idaacadda caalamiga ee Voice of America. aqoonyahankana bal waxaan weydiin lahaa maanta maadaama uu adduunku galayo 2015 qofka bini aadamkiina ay ku xidhan tahay horumarkiisa siduu isagu kolba sanadba sanadka ka dambeeya horumar u gaarsiin lahaa nafsida. Waxaan ku weydiin lahaa su-aal ku kooban, bal dhalinyarta Soomaaliyeed badanka waxay aada uga cawdaan bahasha qabyaalada liidha ama isku xirkoogi iyo kalsoonidii Soomaalidii ka dhiman, bal arrinkaasi baa dadki dhalinyartii Soomaaliyeed ay isku mid ku noqon karaan oo ay aragtidooda iyo hadafkooga iyo aqoontooda meel isku keeni karaan. Taasaan jeclahay bal inaad waxna yar tiraahdo.
Waa run in qabyaaladu waxa weeyaan shayga ku dhee maanta Soomaalida, xitaa marka qoraalada la sameynayo waxa la yidhaahdaa Soomaali qabyaaladda isu jilisa. Oo runtiita marka la eego factoriska xitaa waddanka Soomaaliyeed baabiyey maanta, dadku waxay ku odhanayaan kalaan bay isu dileen, qabiil bay isu dileen, laakiin aragtidaasi waxa weeyaan aragti marka gudaha lagu soo noqdo dadka dibadda jooga ajaanibkii way qoraan in qabiil Soomaali isu jilisa gudaha. Laakiin markan ku soo noqono in arrintan waa ka qayb qabyaaladdu problemka Soomaaliya yaalla, in sida lagaga bixi karaa aniga naasir ahaan ee aan qaba waxa weeyaan oo ummadda ka saari kara waxa weeyaan hoggaan baa Soomaali qabyaalad ka saari kara.
Marka maxaad ula jeedaa
hoggaan dee ummadda hogaamiyo siyaasiya liidarka hoggaamiyaha ah unbaa ummadda qabyaaladda ka saari kara? Hal qodob baanu kaga saari karaa. Wuxuu kaga saari karaa in ummadda in cadaalad lagu hogaamiyo. Waxa weeyaan Soomaalidu waxay tiraahdaan rag cadaalad waa sida cawsha kaleya. Waxa weeyaan rag un maaha dee waa nation baa laga hadlaya marka rag la leeyahay. Waxa weeyaan marka ninku marka uu cadaalad uu ka helo ciddii maamulasay dee qabiil wax xukumi helayo.
Su-aasha ugu dambeysaan ku weydiinayaa dabcan waana gabagabadii si koobanna waxaan jeclaa inaad iigu soo koobtid sanadkii dhoweyd dhacdooyinka kala duwan ee daafaha dunida ka dhacay ee welibana si weyn taariikhda dunida u taabanaya saameynta ku yeeshay siyaasadihii ama dhacdooyinkii wixii sanadkii hore dhacay ayaa dunida soo food saaray. Sanad cusub oo 2015 ayaynu galay, bal haddaad saadaalisid saameyn noocee bay kaga tegi doonaan? Haddaad weliba si kooban noogu soo eegtid waqtigoo inagu yarawgeed.
Waxaan filayaa wax badan oo dee wixii allahu aclam xakiimayo dee masi eegi kara, laakiin haddii aynu ka shidaal qaadano waxaan aynu hadda ka hadlanay maxay ahayd ee ka dhacay adduunka arrinta bariga dhexe oo kale muuqaalka ee qasa samaysay oo kale waa sii jiri doonaa oo maanta waxaa muuqatay in laysla tegay meele aanay falastiiniyiintu gaari jirin. ICC ee maxkamadii maxay ahayd ICJ ee maxkamadda adduunka oo kale ay rabaan inay xubin ka noqdaan golihii ammaanka laysla tegay. Waxaa ka mid ah baarlamaanada Yurub oo qaarkood ay dee maanta ay dee mooshin naba geynayaan oo ay ka mid tahay Sweden. Arrinta bariga dhexe horta muuqaalkeedu waa sii jiri doonaa, iyagu ISIS oo kale iyagu waa sii jiri doonaan. Arrintan maanta Crimea ka taagan ee Ruushka oo kale iyada lafteedu waxa weeyaan inay muuqaal ay lasoo guurto oy 2015 la timaado waa la mid oo iyana aada bay suuragal u tahay, waayo Russia iyo Maraykanku dee masaalix badan ay ka wada shaqeeyaan baa jira. D5+1 oo dee arrintii Ciraaq baa Iran baa taagan oo loo baahan yahay dara Russia inay kala shaqeyso. Waa waddan veto power leh oo lana dhow xidhiidh dhowna la leh Iran. Marka waxyaalo badan oo isbedeli doono oo dhacdooyinka adduunka kasoo dhacay soo guuray ee 2015 uu soo guuraya inay dhici doonaan ma filayo muuqaalka maanta taagan inuu soo guuro 2015 ay doonaan.
gudahaanba dhegeystayaalinta waxay nagaag barnaamijkeennii wicitaanka dhegeystaha oo martiyu noogu ahaa Naasir Maxamed Cali oo ah aqoonyahan falanqeynaya dhacdooyinkii dunida ugu waaweynaa sannadkiina dhaafay ee 2014. Tani intiinu barnaamijkaas xiga ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.